В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. При мікрофоні для вас працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов, а видає нашу програму до ефіру звукорежисер Наталя Тузиченко. Залишається 49 хвилин і 32 секунди до того, як Аліна Білолівська подасть вам випуск новин Українського радіо. Ну, а ми в ефірі із цікавими гостями. І перша з них –
Олена Суслова, правозахисниця, голова правління консультативного жіночого центру. Добрий вечір, пані Олено.
Добрий вечір.
Ми так, добрий вечір, то у нас, звичайно, добрий, але тема у нас сумна, тому що ми будемо говорити про становище жінок, пов'язаних з війною, і становище жінок, в тому числі на звільнених територіях. Пані Олена досліджує
це. Там теж сумно?
Ну, їм, напевно, не солодко, так?
Я б не сказала, що ми досліджуємо, ми намагаємося документувати дані, які стосуються цих випадків. Через те, що час летить, люди щось забувають, щось їм здається, що було так, а воно зовсім інакше. І враховуючи те, що для документування дуже важлива точність, для того, щоб потім вона могла розглядатися тими інстанціями, які мають право зробити якісь наступні дії, то ми намагаємося це робити так, щоб воно було прийнято, якщо буде потрібно, в Міжнародному кримінальному суді, якщо будуть інші інстанції або інша потреба, щоб воно там теж розглядалося як інформація, яка є точною.
Це переважно особисті історії, пов'язані з насильством, пов'язані з якимись іншими проблемами?
По-різному буває. Буває по-різному. Часом це ситуації і історії, які люди розповідають про себе. Часом вони розповідають історії не про себе, а те, чому вони були свідком. Часом це історії їхніх близьких людей або далеких. Ми збираємо непряму інформацію, тому що, ну, скажімо так, чисто інформацію таку, яку би нам хотілося отримати, це швидше виключення, а більше зовсім навпаки. І в процесі документування ми бачимо не тільки історії окремих людей і те, що стосується порушення прав людини, насильства і, зокрема, сексуального насильства, але і загальну ситуацію, яку ми, ну, принаймні для мене стало набагато краще зрозумілим, як це відбувається, хто це робить, як це робить, які ролі різних людей були, є, ну і, напевно, ще будуть.
Ну і тоді запитання, а хто це робить і, власне, що роблять?
Як я сказала, нас насамперед цікавить інформація, пов'язана з насильством проти жінок і сексуальним насильством. Тому ми збирали і збираємо, і будемо збирати інформацію, пов'язану саме з тим. Тобто це загрози зґвалтування, загрози сексуального насильства, це імітація. Імітація теж розглядається як насильство, навіть якщо воно не відбулося. Ну і це саме по собі сексуальне насильство, його різні форми, зокрема зґвалтування. Зґвалтування пов'язане з іншими видами насильства, зокрема знущання, негуманне поводження, ну і вбивства.
Так і все ж таки, хто? Кого називають як тих, хто все це чинить?
Це непросте питання, якщо говорити...
Непроста тема?
Ні, непросте питання через те, що тут дуже важливо, хто є конкретним кривдником, а ці люди, які це робили, вони не представлялися, і найбільше, що ми можемо, і що ми обов'язково розпитували, як виглядала ця людина, як ви її можете ототожнити, чи це є місцева людина, чи це є не місцева, якщо не місцева, чому ви так вважаєте, чи була ця людина в формі. Тобто всі ці питання, які зазвичай в таких випадках задають при документуванні випадків подібних, про те, які я кажу, для нас було важливо виявити всі сторони, тобто чи було сексуальне насильство з боку української армії, українських збройних сил, чи були ці випадки з боку протилежної сторони. На сьогодні ми не знайшли поки жодного випадку, коли б, яке би зафіксувало сексуальне насильство або прояви насильства проти жінок з боку української сторони. Хоча я не виключаю, що це може бути, просто процес іде поступовий, процес іде непросто. Якщо говорити з боку протилежної сторони, на жаль, у нас є приклади. Приклади, ну, як так сказати, просто приклади і приклади, які жахають своїми деталями, але насильство і насильство під час війни, напевне, не може не жахати деталями, навіть якщо воно відбувається просто і банально.
Яка готовність говорити на таку тему? Це ж дуже непросто.
Коли ми приїхали перший раз для документування разом з Українською Гельсінською спілкою з прав людини і проводили первинну орієнтацію з інтерв'юерами, ми приїхали на 4 дні, я сказала, я не виключаю, що по завершенні цих 4 днів у нас не буде жодної інформації, тому що людям важко на це говорити, про це говорити, про це почати говорити, але є певні підходи, які ми використовуємо. Ми просимо людину розказати, чи знає вона такі випадки, і навіть якщо вона розповідає про когось, це часом буває її власна історія.
Наскільки ви забезпечуєте анонімність тих, з ким
повна розуміє? Анонімність. Не тільки анонімність, але коли мене просять, так як сьогодні, наприклад, або в інших випадках розказати про ситуацію, я її маю подати так, щоб джерело, особливо, якщо воно продовжує знаходитися в небезпеці, а воно може знаходитися в небезпеці саме тому, що може бути помста, а якщо це людина, яка сама постраждала, то вона буде пам'ятати це все життя.
Є кілька запитань, які зазвичай ставлять журналісти, чи принаймні за правилами, на які ми маємо шукати відповіді. Запитання, хто і що ми вже поставили. Запитання, де, можливо, не матиме відповіді, саме з міркувань анонімності. Запитання, коли.
Ну, якщо говорити про питання, де, то це може бути вдома, якщо людину забирають вдома, це може бути на вулиці. Ну, на вулиці не відбувається сам акт насильства, але у нас є документування фактів, коли людину буквально схопили на вулиці, її тиждень цілий не було, і після цього, коли її змогли знайти близькі люди, то стан її був дуже тяжкий, це було пов'язано з тим, що її примушували вживати або просто кололи наркотики. Ми зараз не готові про це сказати. Тобто йдуть різні додаткові речі. Якщо говорити коли, то на сьогодні у нас більша кількість фактів, які зібрані, це стосується, закінчується, вірніше, початком липня 2014 року, тоді, коли ці території, про які ми говоримо, були звільнені. Але є деякі факти, які, як я сказала, ми отримуємо від тих людей, які в силу самих різних обставин були на окупованій території, були свідками тих чи інших фактів.
До певної міри ви відповіли на запитання «як», яке я, втім, не вважаю обов'язковим. Але от, напевне, обов'язковим є запитання «чому». Чому саме жінки стають жертвами і чому ви досліджуєте саме це?
Не тільки жінки, як я вже сказала, гендерно обумовлене насильство, воно обумовлене тим, що одна людина вважає, що її група вище над іншою, тому вона таким чином показує свою владу. Це називається воєнна тактика. Ми, на щастя, не можемо стверджувати, що у нас є масові зґвалтування, так як були в Руанді, в Югославії. Але, знаєте, для мене масовість не є показником, що якщо є масова, то має бути справедливість, а якщо не масова, тоді не має бути. Тому це є показ своєї влади, це намагання принизити, це намагання довести. Ну, це компенсаторна реакція, в принципі, називається, коли людина не може зробити одне, вона робить інше. І, на жаль, такі факти під час військових конфліктів зустрічаються постійно. Я хочу сказати, що коли ми збирали дані по Майдану, то ми теж не виключали, що могли би бути такі ситуації. Ми не знайшли тоді жодного випадка підтвердженого, який би нам про це говорив. По всій Україні ми збирали це тривалий час. А війна справа зовсім інша, і, безумовно, тут це є.
Коли кілька місяців тому Amnesty International оприлюднила дані своїх досліджень, в яких, знов-таки, вони збирали розповіді, та те, що розповідали люди щодо жорстокого поводження з полоненими і заручниками в українських багатьох засобах масової інформації, Amnesty International звинуватили в тому, що вони не є достатньо об'єктивними, бо твердження про жорстоке поводження з українськими військовополоненими сприйняли як, якщо не можна сказати, як належне, як таке, якому повірили одразу, а твердження про жорстоке поводження українських силовиків із тими, кого вони позбавляють свободи, сказали, ні, такого не може бути, і так далі, і так далі. От ви сказали, що ви досі не виявили тверджень про сексуальне, зокрема, насильство з боку українських збройних сил. Як ви вважаєте, наскільки це може бути пов'язано з тим, що ви проводите опитування на території уже підконтрольній українським властям?
Безумовно, це може бути пов'язано, тому для нас дуже важливо непрямі факти. За непрямими фактами ми дивимося, як можна вийти на те, щоб це знайти. Ми не ідеалізуємо людей взагалі, тому що люди є люди, і ми допускаємо, що можуть бути різні речі. Те, що ми сьогодні, скажімо, виявили в процесі документування, воно має відношення до інших речей, там, наприклад, власність, яка втрачена, яка зруйнована, люди не можуть отримати за неї відшкодування. Це безумовно теж важливі речі. Вони відносяться до українських військовослужбовців. Також
перепрошую, тут я уточню. Це факти, які можна назвати мародерством за своєю суттю.
Той факт, про який я кажу, мародерство було. Це інше. Той факт, про який я кажу, там не мародерство, там швидше господарський спір, можна сказати. Мародерство теж було при звільненні міст, зокрема при звільненні деяких міст в Одеській області. Я розмовляла з людиною, яка працювала у владних структурах, і сказала, що забрали все, включно всю техніку комп'ютерну. Все включно з вазочками для квітів, які стояли на столі.
І за ознаками розмови ви можете сказати, що це найшвидше були українські військові?
Так як виглядає, що це були вони. Але, знаєте, я хотіла би просто сказати, що ми не є слідчими органами. Ми збираємо інформацію для того, щоб допомогти потім слідчим органам. Ми всю
інформацію. Оце є важливо, так? Куди ця інформація піде?
Куди вона піде, знаєте, коли ми...
Чи де вона може бути використана?
Так, я вже сказала, в Міжнародний кримінальний суд, і ми нещодавно, у нас була поїздка в Гагу, ми зустрічалися в Міжнародному кримінальному суді з прокурором по Україні, ми питали, чи буде, ми наполягали, і ми були дуже раді, що буквально через день після зустрічі з нами прокурор визнала юрисдикцію, так би мовити, Міжнародного кримінального суду і по другому випадку, який стосується війни. Але ми сподіваємося, що наші органи правоохоронні і відповідні, які мають за цим слідкувати, теж знайдуть і дійдуть до цього. Тому що коли ми починали по Майдану збирати, Янукович сидів на місці, і ми взагалі не знали, куди вони підуть. Але ми знали, що це треба збирати. Так і тут. Ви полагаєте, все це буде носитися? Я полагаю, що все це слідує вчити.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру. Ви можете просто зараз зателефонувати і поставити запитання у прямому ефірі Олені Сусловій, людині, яка шукає правди про те, що коїться під час війни. Наскільки розрахована оця ваша робота?
Я вам не готова відповісти. Тому що ми не знаємо, наскільки будуть розкриватися ситуації. От ви запитали, чи люди готові говорити. У нас було навіть так, що люди не готові були в перший день говорити, а в четвертий день, коли ми вже уїжджали, вони буквально до потяга йшли і казали, я хочу з вами поговорити. І зараз от я маю найближчим часом повертатися знов і, користуючись нагодою, звертаюся до всіх, хто могли би допомогти знайти цих людей, які готові про це говорити. Є дуже багато людей, які розсіяні вже по Україні. І якщо там в Донецькій, в Луганській області це простіше, тому що люди там більше живуть, ну, скажімо так, стисло, скупчено, а по Україні це просто по одній виловлюєш. Тому коли це буде, мені важко сказати, скільки сил вистачить, стільки будемо працювати.
От щодо сил, як ви даєте собі раду, коли ви змушені вислуховувати ці жахливі історії, як ви відновлюєтесь? І пов'язане із цим запитання, чи ви, скажімо, зв'язуєте оцих людей, якщо вони ну, навіть коли дізнаєшся про це, то і то воно нелегко, так? А напевне ж вам із жертвами насильства доводиться мати справу. Чи ви їх зв'язуєте з психологами, іншими службами, які можуть їм надати допомогу? І самі, як ви відновлюєтесь?
Ну, знаєте, людина, якщо вона стала з тобою говорити, не факт, що вона захоче говорити з психологом, тому це подвійне і потрійне, і все. Але, власне кажучи, це не перша, непроста історія, яку я слухаю, тому що нашій громадській організації 21 рік, і ми за цей час такі історії чули не один раз. Ми тоді, коли ще було дуже мало громадських організацій у нас, і людям, якщо вони мали таку потребу, мало куди було йти, то вони приходили до нас, і ми вчилися. Ми навчилися, але це насправді дуже складно. Ну, в рамках короткої передачі важко сказати всі моменти, які я використовую, але у нас є програма освітня, яку ми називаємо «Повноважувальна освіта», і є основний принцип бути позитивними. І от принцип бути позитивними, він мені дуже допомагає, тому що я, по-перше, я знаю, для чого я це роблю, я знаю, що жодна, ну, як то кажуть, сліза дитини не має бути втрачена, і якщо дитина ця виросла, то її сліза так само важлива. Мені допомагають мої близькі, природа, погода, ну і просто віра в те, що ми подолали так багато, нам тепер вже залишилося при всіх наших проблемах значно менше, ніж ми змогли зробити.
Олена Суслова, правозахисниця, голова правління консультативного жіночого центру благоустрою нашої студії. Дякуємо вам за цю розмову і переходимо до...
І все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете переконатися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. І там, до речі, від сьогодні з'явився новий розділ. А справа в тому, що громадське радіо почало тепер щоденні по дві години програми мовлення російською. Ну, умовно ми називаємо це на Донбас. Насправді це, звісно, не на Донбас, а для всіх, кого тривожить, кому болить оця величезна українська проблема, яка, звісно ж, не обмежується Донбасом. Завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг уже там стоять, до речі, матеріали нашої першої програми сьогоднішньої, яка була з 12.00 до 14.00. Зараз виставляють матеріали тієї програми, що з 17.00 до 19.00. Ну, а тепер для тих, хто уважно слухає радіо, ми даємо фрагмент того, як, власне, починалися ці програми.
«12:05 українське время, і сьогодні, 1 ноября 2015 года, в житті громадського радіо і, надіюсь, в житті слушателей і також тих, які стануть нашими слушателями, необычний день. Во-первых, началось круглосуточне вещание, а во-вторых, начинаются наши специальные программы на Донбас, о Донбасе и вообще для тех людей, которые неравнодушны к Донбассу, которые понимают, насколько вся наша жизнь и в Украине, не только в Украине, зависит от того, что происходит на Донбассе и каким образом будет решена нынешняя трагическая ситуация. Для вас в студии Громадского радио работают Наталья Соколенко.
Доброе утро.
И Андрей Куликов. У нас сегодня будут, по крайней мере, двое очень интересных гостей. Это Николай Козырев и Олег Саакян. Мы их немножко немножко позже представим. Громадское радио расширяет свое вещание на Донбассе. В Донецкой области мы будем доступны в таких населенных пунктах: Волноваха, Краматорск, Красноармейск, а на Луганщине Беловодск, Белолуск, Зориновка, Старобельск и Широкий. Слушайте, думайте. Точные частоты мы потом снова вам напомним. Ну, для того, чтобы не все это было оптом, для того, чтобы вы могли записать, внимание тем, кто будет слушать нас в Волновахе. Частоты в Волновахе 66,5 МГц и 103,8 МГц. Немного позже Краматорск, Красноармейск, Старобельск, Широкий, Беловодск, Белолуцк, Зоріновка.
Ну, тепер за правилами, звісно, мав би говорити не Андрій Куликов, а перебитися іншим голосом. Ну, але такі наші виробничі умови, що ми виводимо, проводжаємо одних гостей, запрошуємо інших гостей.
Я вже можу заговорити.
Так, Тетяна Трощинська якраз провела Олену Суслову, а у нас у студії нова гостя, дуже цікава, Марина Черенкова. До речі, вона брала участь і в другій нашій російськомовній сьогоднішній програмі. Марина представляє організацію «Відповідальні громадяни» або ж «Відповідальні граждане», як я певен, самі члени організації частіше себе називають так. І Марина сьогодні приїхала із Донецька. Я поставлю таке дуже загальне запитання для початку. Які настрої по той бік лінії розмежування?
Ну, основное настроение – это то, что пришел мир, и основное настроение – это наладить быт для того, чтобы перезимовать. Это основное настроение большинства людей, которые возвращаются, и тех, которые не уезжали.
Щодо тих, хто повертаються, сьогодні знов-таки в одній з цих наших російськомовних програм один із учасників казав, що от я йому сказав, що зараз багато людей повертаються, бо це дані власні, які ніхто не приховує, але він на це заперечив, каже, вони приїжджають, бачать, що там відбувається і повертаються назад. Враження Марини Черенкової. Наскільки така думка є, ну, відповідає дійсності?
Возможно, господин, который так ответил на ваш вопрос, частично прав, потому что приезжают люди проверить свое жилье, проведать родственников и уезжают. Однако большее количество людей приезжает домой как со стороны Российской Федерации, так и со стороны тех городов и районов, где они пережидали вот это сложное время.
Я хочу вас запитати, ви сказали про те, що основний настрій, що прийшов мир. Як це можна побачити, відчути на вулицях?
Більше людей, відкриваються маленькі магазинчики. Це самий перший показатель, якщо магазин вдома, і він полон якими-то маленькими, небольшими товарами, які можна швидко купити, не відходя далеко. Кінотеатри, новые театральные представления, рестораны, кафе, ну и, безусловно, прогуливающиеся люди с колясками выводят детей в последние теплые дни. Люди стараются побыть на свежем воздухе. Для меня большой показатель, что у нас есть небольшая такая река Кальмиус, и если на пробежке на утренней гораздо больше людей, чем ты привык видеть за 2 года войны, то это те спортсмены, которых ты узнаешь в лицо, и собачники. Как бы это ни звучало, но вот собачники, да.
Марина Черенкова, відповідальні громадяни.
Я ще просто, тут Марина таку картинку змалювала, і насправді просто, ну, хочеться про це послухати більше, тому я ще хочу уточнити, ще про це запитати. Наскільки... Ну, важко нам, звичайно, сказати тут, в цій теплій студії, як можна планувати життя під час війни, але чи готові ви вже сказати, як люди його планують? Да? Тобто, от як вони бачать ці плани?
Я не готова, я вам скажу, що 2 года назад ми з моїми колегами, товаришами і друзями проживали на цій території більше, ніж на 6-8 часов мы никогда не планировали. Я не смогу вам ответить на этот вопрос ни при каких обстоятельствах. Более того, в силу разных причин оставшиеся люди на той территории привязаны к своим семьям, не думаю, что они планируют больше, чем на 24 часа. Я думаю, что срок гораздо меньше, потому как пожилые люди зависят от лекарств. А планы на 3, на 4 месяца, на полгода, на год, если бы я услышала хотя бы от одного человека, хотя бы примерный, знаете, проект плана, я бы, наверное, була рада, тому що для мене б був сигнал. Ні.
Марино, в зв'язку з тим, що більш-менш дотримуються припинення вогню, наскільки в Донецьку зберігається чи, можливо, позбавлено комендантську годину?
Ні, вона абсолютно, дуже чітко соблюдається. І я хочу вам сказати більше, що в самое горячее время, вот когда мы работали, в прошлом году летом и зимой, мы старались, особенно женщины, вот касательно предыдущего спикера, я очень четко знала, несмотря на то, что я уже взрослая женщина и не должна, по идее, привлекать к себе внимание, я в 8 часов была дома для того, чтобы не искушать ничего. Комендантский час есть, его все соблюдают, больше ничего добавить не могу.
Сьогодні Денис Пушилін заявив, що Донецька Народна Республіка направила лист спецпредставникові ОБСЄ Мартіну Сайдіку з проханням скликати екстрену конференцію контактної групи, а далі цитата з цього листа, у зв'язку з обстрілом Донецька 30 жовтня, в результаті якого був поранений мирний житель, повідомляє РІА Новості. Ви 30 жовтня були у Донецьку. Що ви знаєте про цю історію?
Я проснулася від взриву.
Де це було?
Это Куйбышевский район, у нас он называется в народе Смолянка. Это один из самых обстреливаемых районов, наряду с Октябрьским. Но если Октябрьский, это ближе к Пескам, он практически снесен под фундамент, то люди на Смолянке или в Куйбышевском районе пытаются еще выживать.
І як вони відреагували на цей постріл, на цей обстріл, на цей вибух?
Я боюсь...
Що сказали в місті після цього? Ну, я розумію, що з усіма дончанами ви все одно не могли переговорити, але...
Да нічого не сказали, тому що після того, як тяжела артилерія кроє весь город і сусідні міста маленькі в течение полутора лет інтенсивно, один вистріл, он нічого не рішає. Була настороженість, но уверенность в том, що это все погасится, не обсуждали.
Марина Черенкова, організація «Відповідальні громадяни», телефон прямого ефіру студії 044-239-6292. І ви просто зараз можете поставити запитання людині, яка кілька днів провела по той бік лінії розмежування і щойно сьогодні приїхала до Києва. І «Відповідальні громадяни» – це організація, котра вже багато-багато місяців працює по обидва боки цієї лінії розмежування, яка, я сподіваюся, вже ніколи не перетвориться на лінію фронту. Скажіть, будь ласка, в чому зміст вашої роботи на контрольованій українським урядом території і на неконтрольованій?
Ну, мы работаем два года вот с начала конфликта. Мы начали работать в мае 2014 года, когда очень четко заявили всем о своих позициях, что, ребята, мы уважаем и ваше мнение, мы единственное уважаете и наше, мы за территориальную целостность. Все остальные ваши дискуссии и рефлексии – это не к нам. Мы за гуманизм. На оккупированной, ну, на неподконтрольной территории мы стараемся делать то, что называется адресной помощью, потому что мы прекрасно понимаем, когда рушатся институты власти, первой страдает социальная служба. Мы были той организацией, которая завела практически все, кроме ОБСЕ, международные гуманитарные миссии в Донецк. Это случилось 13 августа 1914 года. Это все, что касается неподконтрольной. Что мы стараемся делать на той территории, которая контролируется? Мы считаем себя маленькими кровеносными сосудами, которые передают правду. Самое главное помнить, что на войне лгать нельзя. Потому что если ты один раз хотя бы слукавишь, то это будет грозить тебе смертью. и нам доверяют, и поэтому... Вот я вам приведу такой пример о журналистах, которые работали внутри зоны АТО. Знаете, кто был первым и единственным журналистом, первым журналистом, который приехал к нам, как к ответственным гражданам, и дал нам деньги на первый телефон общественный, который мы купили? Это была девушка молодая, Василина Думан, и она из Львова. Потом она просто писала правду, и к ней не было никаких претензий. У нас жили всю зиму и весь конфликт журналисты Громадского, Сергацкого Катя, Наталья Гуменюк. Всех перечислить невозможно. Но они все, что делали, они писали и говорили правду.
Ми ще повернемось до цієї теми, а зараз у нас є вже дзвінок від слухачки або слухача. Та нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, будь ласка.
Алло, це
саме ви.
Это вас беспокоит из Донецка, Валентина. Я бы хотела задать Марине вопрос. Как вы считаете, что если каждый день идешь и слышишь, что стреляют на Песках, это нормально? Это нормальная жизнь, как вы говорите. Люди гуляют. А вы не знаете, что до сих пор у людей погреба открытые? Я иду на работу в 5 часов утра, потому что у меня в 6 уже сменный рапорт на заводе. И я боюсь, потому что я живу возле базы оплота, что меня могут стрелять. А вы говорите. И скажите, пожалуйста, как вы считаете, что Пески расстреливают украинские войска?
Дякуємо, пані Валентино. Марина Черенкова.
Спасибо большое. Я не считаю, что это нормальным. Я не считаю, что нормальным выяснять, кто первый начал или кто обстреливает. Я знаю, что люди возвращаются в Пески в том числе. Напоминаю вам, Валентина, что мы как группа на протяжении 2 лет работали в красной зоне, то есть по линии фронта, там, где не разрешается международным организациям в силу мандата по безопасности работать. Поэтому все подвалы, если вы из Песок, то вы знаете, значит, на поселок Спартак, Октябрьский, Стратонавты, и если вы из Донецка, Петровка, и жилплощадка. Все эти вещи мы прошли и знаем. Говоря о том, что люди выходят и гуляют, я говорю о центре города. Я не говорила об окраинах. Вы абсолютно правы, Валентина. Окраины несравнимы. Однако даже на окраинах люди просят нас привезти полиэтилен, стекло для того, чтобы обустроить свой разрушенный дом, хотя бы одну комнату на зиму. Вы абсолютно правы, Валентина, нечего добавить.
Марина Черенкова, и до вас еще есть дзвінок слухачів. Будь ласка, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Ви в ефірі, ваше запитання.
Добрый вечер. Я с Луганской области, город Старобельск. Давно слушаю представителей ответственных граждан. Я считаю, что никакие они не ответственные. Если они ответственные, то, конечно, перед Ахметовым своим паханом главным. Значит, я хочу сказать, что вот эти идиллические картины на то, что люди думают, что мир... Вы понимаете, у нас ребята каждый день гибнут. А вы рассказываете, не наше дело. Кто первый начал? Первыми начали 1.5 года назад российские оккупационные войска. И власть, элита, так называемая элита Донецка и Луганска. Вот кто первый начал. Мы первыми по определению уже быть не можем, даже если захотим. Хотя мы должны стрелять. И вот эти снаряды, которые летают над Сватовым, вообще они должны летать сейчас над головами у сепаратистов, у русских оккупантов.
Дякуємо за вашу думку. І зараз Марина Черенкова відреагує на це, зокрема, на питання про еліти.
Я сначала, может быть, отреагирую на ответственных и безответственных, и на слово «это пахан». Я просто не совсем понимаю этимологию. Ну, окей. Мне очень жаль, что мы не добрались до вашего населенного пункта, потому что это Луганская область, это раз. Ответственные граждане работают в Стаханове, Волчевске и в Зоринске и в других городах на территории. Вы упростите, мы не можем всегда работать по всей территории и Донецкой, и Луганской области. Касательно элит, я уже неоднократно повторялась, и мне стыдно повторять это еще раз, что и луганские, и донецкие элиты первыми покинули регион, оставив простых людей и средний класс в том числе на этой территории. Высказывание я ваше понимаю, озлобленность я вашу понимаю. Не совсем понимаю, почему такой негатив конкретно к ответственным гражданам, но принимаю его. Ми привыкли.
Ми повернемося обов'язково до розмови з Мариною Черенковою, людиною, яка і є в організації «Відповідальні громадяни», «Ответственні граждане», після того, як підемо на буквально 20 секунд технічної паузи. Повертаємося до студії «Громадської хвилі». Нагадаю, «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». При мікрофоні працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куліков. Програму видає до ефіру звукорежисер Наталя Тузиченко, а наша гостя зараз Марина Черенкова із організації «Відповідальні громадяни», який от уже і в нашому ефірі закинули співробітництво з Рінатом Ахметовим. Звідки беруться такі твердження?
Смотрите, на самом деле все очень просто. Мы столько раз об этом говорили, и мы ничего не скрывали. Возвращаюсь к своему изначальному утверждению, что на войне нельзя никак лгать. Вся эта история связана с тем, что какой бы ни был Ахметов, как бы вы к нему ни относились, но именно он единственный на сегодняшний момент и первый был на тот момент, который помогал хоть как-то. Мы обращались к очень многим состоятельным людям для того, чтобы нам дали машины, для того, чтобы нам каким-то образом помогли организовать и наладить процесс. Но нам все отказали. Что касается Ахметова, фонд Рината Ахметова выделил нам несколько машин, но то же самое я могу тогда сказать, что мы работаем, как это было сказано, на пахана. Имя пахана Дмитрий Николаевич Колесников, и он мой муж, потому что он нам выделил тоже две машины, офис, склад, и все, что мы делаем, это тоже... Он получается тогда наш второй пахан.
Если тоді у мене по аналогии. Ваш Колесников пов'язаний із тим Колесником?
Нет, мой Колесников родился в Кохтла-Ярве, и как все эстонцы, вынужден был поменять фамилию на более удобную для того, чтобы продвигаться каким-то образом в Советском Союзе, в университете. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Тогда многие люди меняли фамилии, если они приезжали на Донбасс и хотіли жити і оставатися і робити кар'єру на Донбасі.
Наші слухачі тут традиційно так вслід за багатьма експертами намагаються копати в глибину, тобто їм здається, що еліти могли зупинити війну. Могли?
Если честно, я скажу, что я не знаю, кто эти слухачи, но они правы сейчас на 150, 200, 250%. Потому что когда происходил первый захват облгосадминистрации, была сессия областного совета, и я была внутри. И я не убегала никуда, и я все видела, я понимала, чем это закончилось. Да, это могло быть остановлено. Нужна была... Во-первых, если бы я принимала решение...
Марин, хвилинку, а вы тоді були ким? Депутатом облради чи працівницею?
Я вас удивлю сейчас. Я и сейчас депутат областного совета, мажоритарщик. Да. И я старательно ходила на сессии, пока они были и проводились.
Повертаємось до вашої історії.
И я тогда понимала уже, что просто нужно выйти. Безусловно, люди склонны к гордыне, не всегда готовы, высокого уровня люди, они не всегда готовы общаться с теми, кто, скажем так, с толпой, которая хотела бы поговорить. Я думаю, что тогда можно было бы все сделать чуть-чуть по-другому. Однако это неблагодарное суждение копаться в прошлом, потому что все уже случилось. Для меня лично я скажу одну последнюю фразу касательно всей этой истории. Отсутствие социальных лифтов, высокомерие, снобизм, граничащий с безумием, это все причины, следствия которых мы сейчас наблюдаем на той территории Донецка, на которой я живу, на которой мои родители живут, которые строили шахты, которые выстраивали финансовую систему.
Коли Марина Черенкова із організації «Відповідальні громадяни» сказала «Это последнее, что я скажу», вона навіть сама того не знаючи сказала це з огляду на наступну технічну паузу, яка зараз буквально на 30 секунд буде в нашому ефірі, а після технічної паузи ми повернемося до розмови із Мариною Черенковою. Громадська хвиля знову в ефірі. При мікрофоні Тетяна Трошинська, Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Наталя Тузиченко і наша гостя Марина Черенкова із організації «Відповідальні громадяни» і депутатка Донецької обласної ради. Так ви обрані вже на цих виборах, чи в вашому окрузі цього разу не проводилися?
Не проводять. Не проводили вибори, да.
Марино, насправді от багатьох-багатьох українців і не тільки вимушених переселенців глибоко стурбувало те, що на частині контрольованої українською владою території не проводилися вибори з міркувань, як офіційно було пояснено, з міркувань безпеки, а в такому великому місті, як Маріуполь, це, по суті, найбільше місто на, ну, на території Донеччини, яке під контролем української влади, ці вибори були зірвані. Ваша оцінка, як людина, яка буває по обидва боки лінії розмежування, наскільки, от на вашу думку, бо ви буваєте і там, міркування безпеки грали роль у цьому рішенні не проводити вибори, а наскільки інші міркування? І які то були міркування? Марина Черенкова.
Ну, я думаю, що не безпека, це точно. Это был другой какой-то совершенно мне непонятный логический ряд. Хотя он в традициях украинской политики. Потому что мы прекрасно понимали, что Мариуполь будет голосовать за определенные силы. И это очевидно.
В силу каких обставин?
Вот предыдущий спикер очень хорошо говорила о насилии, да? О мародерстве, о том, каким образом добиваются эксперты мнения от очевидцев, я скажу одну такую фразу. Пройдет все. Мирные люди, которые видели своими глазами все, что происходило на их территории, не забудут никогда. Будет это сказано через 2 года. Через 5 лет, через 6 или 10, но это будет дословно сказано. Поэтому настроения, которые идут по линии разграничения с другой стороны, я бы не назвала их оптимистическими. Вы понимаете, экономическая блокада. Раз. Блокпосты и очередь. Причем мы понимаем обе стороны. Но невозможно бедному военнослужащему огромное количество машин пропускать, выслушивать.
Это спокус.
Даже не в спокусах дело, дело в психологической усталости, потому что просто на обыкновенного солдата кричит человек мирный, который хочет уехать на работу. Масса вещей, которые были сделаны правительством или людьми, которые принимают такие отважные решения, они не на руку государству. Все как бы идет на руку другой стране. Вот это меня удивляло всегда.
Марина, я нещодавно був на одній міжнародній конференції, де було дуже багато цікавого сказано про можливості примирення, як ними скористалися в інших країнах. Зараз я не зовсім про це. Мене, поміж іншого, вразило слова людини із Молдови. Він, ну, це називається у них народний захисник, у нас це називається омбудсмен, та, який сказав, що от є такі-такі проблеми, пов'язані з тим, що є частина території Молдови, яка не контролюється молдовським законним урядом. І потім раптом каже, от, наприклад, люди, які живуть на території Придністров'я і працюють на території Молдови, і поміж іншого він назвав, у поліції служать. Уявляєте, люди, які живуть в Трансністрі або Придністров'ї і служать в поліції в Молдові. Як ви вважаєте, колись в Україні таке можливо, чи ми не доживемо ну, до того, що оцим ну, територіям непідконтрольним, які проголошують себе як ДНР і ЛНР, буде 20 років чи 25, як тому ж Придністров'я?
Мне сложно сказать. Я не буду говорить, что я разочарована в политике, да, или в качественной политике. Не хочу даже об этом говорить. Я скажу о своих надеждах. Мне сейчас кажется о том, что здравые силы общества нашей страны должны просто соединиться, ибо мы в состоянии разработать долгосрочный план и стратегическую цель. Наша самая главная задача, чтобы мы жили в нормальной стране, чтобы каждое сообщество этой страны чувствовало себя в комфорте, чтобы мы разговаривали на каких угодно языках. Кстати, говоря о том, что я депутат, мажоритарщик от Тельмановского района, совершенно у меня огромное количество переселенцев из Западной Украины, и центральная улица называется Бендерштрассе.
Ну, це як? Ну, це жартом чи
нет,
в народі?
В yes. народі і к этому нормально относяться.
І не було у нас
ніколи
забарвлення в цьому слові.
Ніколи не було такого уровня конфлікту. Ми так називаємо смішаний котел, як Америка. У нас, в принципі, не прийнято спрашивать, хто ти по національності. Если здравые силы, мыслители, а я верю, что огромное количество умных людей сейчас, может быть, опасаются, может быть, пока не готовы, может, нет у них достаточно информации, информации реальной оттуда, не готовы сформулировать основную стратегию и план действий. Я не вижу ничего сложного. Я вижу сложность в одном, что мы заиграемся опять в бесконечных выборах, в рейтингах, в соревнованиях, у кого выше рейтинг, и погрязнем опять в никуда.
Марино, з метою дотримання балансу і об'єктивності я змушений поставити це запитання, бо ви сказали, що я так зрозумів, що у нас тут недостатньо інформації справжньої про те, що робиться там, а там достатньо справжньої інформації про те, що робиться.
Ні, звісно. Ну ми ж з вами розуміємо, що якщо працює пропаганда, то вона працює з обох сторон. С обеих сторон, простите. И, безусловно, каким-то образом это нужно начинать потихонечку раскрывать, чтобы люди имели возможность общаться. К сожалению, масс-медиа нам здесь не помощники. Facebook – это отличная реальность. И люди, которые находятся в реальной жизни, они совершенно так не думают. Я за человеческое общение различных групп, которые смогли бы передать правду. Главное – правда. Мне последний от меня комментарий злостный будет. У нас огромное количество на освобожденных территориях, где-то Славянск, Краматорск, Северодонецк, появилось огромное количество экспертов, которые делают прогнозы, они великие аналитики, и они предсказывают нам Транзистрия, или Приднестровье, или Северную Корею, или еще какие-то варианты, не понимая даже базовых вещей, сколько сельскохозяйственных земель на той территории, которую сейчас контролирует ЛНР-ДНР, или какое количество мы должны разминировать земель на уже нашей территории освобожденной. Поэтому я очень боюсь, что и это будет у нас. Мы будем работать над манипуляциями и простым зарабатыванием денег консультантов на этой теме. Почему нам не сделать украинцам самим эту работу? Почему нельзя нам самим?
Я гадаю, що це запитання риторичне, на яке може бути лише одна відповідь. Справа – це наша, причому, коли ми кажемо «наша», ми маємо мати на увазі людей по обидва боки отієї самої лінії розмежування.
Які чують нас і зараз, до речі.
Так. Марина Черенкова, організація «Відповідальні громадяни», щойно сьогодні із Донецька. Ну, свідчення самовидців, я думаю, це дуже і дуже важливо. І не затуляйте вуха, не замикайте своїх очей. Громадська хвиля повернеться до вас приблизно за хвилину. Нагадаю, це спільний продукт.
За 7 хвилин.
Ой, звичайно ж. За хвилину Аліна Білолівська подасть вам новини Українського радіо. А забезпечить вихід цих новин до ефіру звукорежисер Наталя Тузаченко, яка за 7 хвилин забезпечить вихід в ефір Тетяни Трощинської і Андрія Куликова.